Shitstorme. Igen, igen.
Det bedste interview eller mest interessante interview, og hvor man bare kan mærke, at det lever.
Træerne vokser ikke ind i himlen, Knud Brix.
Men der er også altid en anden side af sagen.
Det er nok det mest borglamme spørgsmål, jeg har stillet i min karriere, men nu
det kan du gøre bedre.
Ja.
Velkommen til Q&K med Henrik Qvortrup.
Krigen raser fortsat i Ukraine, og det vil på forskellig vis sætte sit præg på dagens program. Med i studiet har jeg lidt senere Stefan Weikart, som er den ene af de to udsendte fra Ekstrabladet, som for snart 3 uger siden blev beskudt i Ukraine. Nu fortæller Stefan, hvad der skete den dag, der nemt kunne være blevet hans sidste. Vi ringer også til en af Stefans kolleger, TV2's erfarne krigskorrespondent Rasmus Tantholdt, der opholder sig i og rapporterer fra Ukraine. Han giver en frontberetning fra den hårdt pressede hovedstad Kiev. Vi skal også vende det store indsamlingsshow, som TV2 og Danmarks Radio stod bag i sidste weekend. For vel blev der samlet rigtig mange penge ind. Men bliver det også et nummer forklædt, når død og ødelæggelse bliver rammen om en show, der jo også, uanset hvad man siger, handler om at promovere vores egen godhed. Om det taler jeg med præsten og mediekommentatoren Sørine Godfredsen. Sidste udsendelsen skal vi nå at tale om den på mange måder stadig hemmelige DAB-kanal, der engang kaldte sig Loud, men nu har annekteret 24-7-navnet. For i ugen her gik mændene bag Loud-24-7 ud og bad politikerne om endnu flere penge, når den nuværende bevilling hører op om et par år. Og endelig skal vi runde kort sagen om Anna Sofia Hermansen, hvis ledelsesfacon på Berlingske fik medarbejderne til at flygte. Jeg spørger, er spillereglerne mon andre for kvindelige ledere? Og det har jeg tænkt mig at vende med min gæstevært. Og således nærmer vi os bemeldte gæstevært. Jeg sidder og kigger over på hende, det er en kvinde. Hun er indehaver af et af Danmarks bedst betalte mediejobs, hvis ikke det bedst betalte, det kan vi jo spørge hende om. Hun sidder her. Velkommen til, Maria Rørby Røn, generaldirektør i Danmarks Radio. Jeg er så glad for, at du vil gæste mit program i dag.
Jamen, tak for invitationen.
Hvordan er det at sidde i de her sådan lidt beskedne omgivelser i en baggård på Rådhuspladsen? Det lever ikke helt op til standarden, hvor du kommer fra.
Der er lækkert udstyr.
Det er godt.
Og hyggeligt.
Godt at høre. Jamen altså, lad os tage tyren ved hornen. Jeg adresserede det jo selv i min introduktion. Du er en af Danmarks bedst betalte. Jeg antyder sågar, at du måske har det bedst betalte job i den danske medieverden. Hvad tjener du, Maria Røbjørn?
Jamen lad mig lige starte, at så er vi godt i gang.
Ja.
Også som medvært her, og jeg er faktisk glad for, at på trods af jeres nye markante strategi her på Ekstra Bladet, så er der noget, der er velkendt og gammelt, nemlig diskussionen om min løn.
Ja.
Fordi hver gang jeg møder dig eller Ekstrabladet, så er det et issue.
Sådan er det. Og der skal være tryghed i tingene.
Ja, og det er der også her, ikke? Og jeg tjener 3,25 millioner om året plus pension. Det er en høj løn. Der er rigtig mange danskere, der synes, at det er en høj løn. Men jeg må fuldstændig afvise, at jeg er en af de højeste betalte, eller den højeste betalte i medieverdenen i Danmark. Det er jeg faktisk langt fra.
Hvem er den højeste betalte?
Og det ved jeg faktisk ikke. Jeg vil tro, at Steffen Grau fra Egmont ligger ret højt. Men jeg kan da nævne de første 20, der har en højere løn end mig. Blandt andet din egen chef,
men Marie
Rødløn,
der er jo den forskel, at Danmarks Radio er finansieret af licens. Og dermed er jeg, gør det gerne, og en række andre danskere med til at betale din løn, som vi har opgjort til, du siger 3,2, og det er rigtigt, men med fuld pakke, så nærmer vi os de 3,77 millioner. Er det ikke anledning til, at man måske lige skal føre sig lidt mere beskedent an, end hvis man ikke arbejdede i en virksomhed, som var skatteyderfinansieret?
Altså, jeg får lyst til med det spørgsmål også at spørge dig. Hvad tjener du?
En god løn.
Fordi,
men jeg kan afsløre så meget.
Du modtager også penge fra skatte.
Jeg er ikke i nærheden af dig, Marie Rødbjørn. Det vil jeg gerne afsløre.
Nå, men jeg synes egentlig, du skulle fortælle, hvad du tjener.
der er 7 cifre i min løn.
Ja.
Årsløn.
Ja,
det er der også i din.
Men hvorfor vil du egentlig ikke fortælle det? Fordi et eller andet sted i åbenhedens navn, for det er jo det her handler om, det er jo, at et eller andet sted, så handler det om at samle, hvad er det, man sammenligner med? Og i hvert fald i DR's bestyrelse er der den politik, at man skal ikke være lønførende, men man skal også være konkurrencedygtig. Og det er jo derfor, jeg ligger der, hvor jeg ligger.
Men hvorfor skal du have en...
Men du modtager 17 millioner, tror jeg, i mediestøtte, ikke? Så man kunne jo med rette spørge dig det samme, ikke?
Men Marie Røberen, hvorfor skal du tjene knap en million mere end din direkte pendant i Sveriges Radio, eller direktøren over i Finland, eller direktøren i NRK, som tjener over en million mindre, end du gør? Hvad er det, der gør dig bedre end de mennesker?
Altså, der er ikke noget, der gør mig bedre end dem, men der kan være forskellige traditioner på forskellige områder. Og blandt andet så i Sverige, der har man tre aktieselskaber, der laver det samme som DR. Så hvis du lægger deres tre lønninger sammen, så ligger de faktisk markant højere end min her i Danmark.
Men man kan opgøre det slags på mange måder. Tony Hall og Tim Davie, de generaldirektører i BBC, har 22.000 medarbejdere under sig. De tjener kun lige marginalt mere, end du gør for lille, i den sammenhæng, lille DR.
Det er også derfor, det vil være spændende, at du bød ind med din løn, så man kunne høre, hvad får du for at være chef for 200 medarbejdere? Jeg har trods alt 3.000 og en meget, meget mangfoldig portefølje, jeg personligt står på mål for.
Er det svært, Marie Røberen, for det har du jo været, er det svært at dekretere besparelser, når alle taler om, at man selv får en fyrsteløn?
Altså, det er altid svært at gennemføre store besparelser og lave hårde prioriteringer, og det har jeg jo om nogen stået på mål for. Men jeg oplever ikke, at der er en kobling til løndiskussionen om det. Det er fair nok, at man diskuterer en offentlig løn. Det vil det altid være. Jeg bemærker, kan man sige, at min forgænger havde for 10 år siden den samme løn, som jeg har i dag. Og det var ikke nogen diskussion. Altså, jeg tror også, der er en diskussion her, fordi jeg stikker ud. Jeg er kvindelig topchef med en høj offentlig løn, og at det også bliver en del af diskussionen, der har forandret sig.
Så din påstand er, jeg skal bare forstå, at din påstand er, at denne her, du beskrev det selv som, at det er en stolt tradition, at vi stiller de her kritiske spørgsmål til din løn. Det er affødt af dit køn også?
Nej, men jeg bemærker bare, at jeg synes, det er interessant, at min forgænger med fuldstændig samme løn, han fik aldrig de spørgsmål. Det gør jeg så hver eneste gang, jeg møder dig og Ekstrabladet og alle mulige andre. Det er fair nok, at man diskuterer den, men jeg tror rent faktisk, at der er en forskel i det.
Du virker som om, at du er rigtig træt af at tale om din løn.
Nej, det jeg starter med at fuldstændig fortælle i modsætning til dig, vil jeg gerne fortælle.
Jeg tror, at lytterne har fanget lige præcis den pointe, at du er formentlig, fordi at der er åbenhed i Danmarks Radio, der vi alle andre kan slå op, hvad du tjener. Mm.
Men det er jo ikke et argument for, at du ikke selv vil være åben, kan man
sige.
Det
er korrekt. Ja. Måske argumentet kunne være, at vi ikke er 100% skatteyderfinansieret, sådan som Danmarks Radio er.
Det synes jeg bare ikke har noget med åbenhed at gøre. Man kan jo godt vælge at være åben om sin løn, uanset om man er tvunget til det eller ej.
Det var godt afsluttet, den er god.
Det er godt.
Nok om løn. Jeg kunne egentlig godt tænke mig, Marie Røberen, at høre lidt om, nu er det jo et mediemagasin det her, høre lidt om dine medievaner. Mm-hmm. Antager, at du er storforbruger af din egen butik,
ja, det er.
Danmarks Radio. Men udover det, lad os da bare starte der. Hvad er dine favoritter på Danmarks Radio?
Jamen altså, jeg sluger jo nyheder i alle formater døgnet rundt fra DR selv, men jeg ser også rigtig mange dokumentarer, jeg ser vores drama, jeg ser også børneprogrammer, jeg ser Ultra. Det er jo en kobling af mit arbejde og mine interesser, og jeg forsøger at følge med i mest muligt, og det nyder jeg. Men jeg ser bestemt også både faste ting hos andre. Jeg ser presselogen hos TV2. Jeg ser sport. Noget sport, vi ikke selv har, som TV2 har. Vi holder 5 aviser hjemme hos os hver dag, som vi læser og får på print, faktisk. Jeg hører også Ekstrabladet og ser Ekstrabladet. Så jeg er bredt funderet i medievaner.
Gør vi det godt? Altså ikke Ekstrabladet, men hvis man sådan virkelig tager helikopter og perspektiv på den danske medieverden. Gør vi det godt?
Ja, det synes jeg. Jeg synes, at vi har et dejligt mangfoldigt tilbud med mange forskellige vinkler på tingene, og jeg synes, at det danske indhold, både dagbladssiden, men også i den elektroniske medieverden, har en høj standard, også når jeg sammenligner med mine kolleger ude i Europa. Jeg synes, vi laver rigtig meget godt indhold.
Marie Røberen, du er øverste chef for en medievirksomhed. Og jeg skal være den sidste til at argumentere for, at det kun er journalister, der kan finde ud af at beskæftige sig med medier. Men nu stiller jeg alligevel spørgsmålet. Altså, er det en hemsko for dig, at du er akademiker og ikke journalist, når du skal stå i spidsen for Danmarks Radio? Du har den baggrund.
Nej, det synes jeg ikke. Altså, der var jo en meget intens diskussion af det, dengang jeg fik jobbet. Fordi jeg tror, der var en skuffelse over, at det ikke var en med en journalistisk baggrund. Men jeg tror faktisk, at det også bunder i noget konservatisme. Altså, det handler jo om at være dygtig til sit arbejde, og kunne tage det på sig og have opbakning både fra medarbejdere og omverden til det stykke arbejde, man laver. Og på den måde synes jeg faktisk, det er ret irrelevant, hvad ens baggrund egentlig er, hvis man er dygtig til det. Og jeg tror, at i hvert fald mit job i DR adskiller sig jo også fra nogle af de andre chefjob i den her branche ved, at DR er så mangfoldig, og at der er så mange fagligheder og så mange forskellige tilbud, det skal rumme, at det har en lidt anden karakter, end hvis man måske er ansvarshavende chefredaktør her på Ekstrabladet. Ikke? Så der er også nogle forskelle indbygget i det. Men jeg tror bare i medieverdenen, at man havde ikke sådan et øverste chefjob, hvis der ikke var opbakning fra medarbejderne. Og på den måde viser det måske, at det ikke er så vigtigt, det når det kommer til stykket.
Men det siger måske også noget om, nu har du lejlighed til at smashe. Altså, det siger måske også noget om, at sådan nogen som mig, altså journalister, har sådan en lidt selvhenførende oplevelse af, hvad det vil sige at være journalist, og hvor vigtigt det er, hvordan det er det eneste, som duer, ikke?
Jo. Det kan jeg godt forstå, at det er sådan, fordi jeg tror heller ikke, man kunne være nyhedsdirektør i DR, uden at være nyhedsjournalist. Det tror jeg simpelthen ikke, fordi at fagligheden der fylder så utrolig meget. Men jeg synes, at der er noget gammel strøm i ledningerne nogle gange i de diskussioner, hvor det ligesom bliver en myte, at man kun kan være øverste chef, hvis man er rundet af en helt bestemt faglighed. Fordi man kan lære fagligheder, og hvis man har respekt for det og sætter sig ind i det, så er det at bedrive ledelse også en vigtig faktor i sig selv, som jeg tror nogle gange bliver undervurderet i medieverdenen. Jeg synes, ledelse i medieverdenen er utrolig vigtig, og det synes jeg også, at alle de problemer, der har været med MeToo-sager i medieverdenen, vidner om, at man måske godt kunne tage ledelsesopgaven og den nære ledelse med at være chef for den enkelte lidt mere på sig.
Jeg godt tænke mig, nu nævner du selv MeToo, jeg godt tænke mig, at du lige bragte os i det omfang, du vil, med indenfor i Danmarks Radio, og prøve at beskrive, hvad dine overvejelser har været i forhold til håndtering af en sag, der jo er ret ny, altså, og som har været meget omtalt, nemlig Radioens Pigekor,
ja.
Og den måde, I håndterede den på.
Ja, men det vil jeg sige, at det er synes jeg faktisk den værste sag, jeg nogensinde har stået med, og jeg blev meget, meget personligt berørt selv. I efterårsferien fik jeg leveret alt materialet i den sag, og jeg har læst hver eneste side igennem, og det er et meget, meget omfattende materiale, og det blev jeg simpelthen stærkt påvirket af. Og det var også derfor, at jeg med hele min egen, hvad skal jeg sige, person gik ud og gav en fuldstændig utvetydig og uforbeholden undskyldning til alle de kvinder, der har oplevet det her, for det fortjente de. Og jeg er flov over, at det kunne ske i den institution, jeg elsker så ekstremt højt, at det faktisk kunne forekomme. Og heldigvis så oplever jeg jo også, at det er blevet hørt, at det ansvar har vi taget utvetydigt på os som institution, og min undskyldning til dem også personligt er blevet hørt.
Sagerne er jo forskellige, men TV2 har jo også haft deres at kæmpe med på MeToo-fronten. Jeg ved ikke, om du vil, men nu spørger jeg alligevel, hvis du skulle vurdere TV2's måde at håndtere de sager, de har haft, hvordan falder den vurdering så ud?
Altså, jeg tror ikke, man skal som topchef udtale sig om andre sager på den måde, for det er så, jeg ved selv, hvor meget der kan ligge, som man ikke ved om. Men jeg vil sige, at når der ikke er nogen tvivl om, hvad der er foregået, så synes jeg, at vi generelt i den her branche skulle blive bedre til at komme ud hurtigt og sige undskyld. Og jeg kan jo også, der har jo også været sager på Ekstrabladet.
Også det, ja.
Og der kan man også spørge dig, blev der givet en god nok undskyldning dengang for alle dem, der var i klemmen der? Det kan man godt stille spørgsmålstegn ved, måske.
Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig også, Marie Rørby Røn, om sådan igen, når vi befinder os oppe i helikopterperspektivet. Hvis vi ser hen over de seneste 2 år, så har nyhedsbilledet jo altså indiskutabelt været præget af coronakrisen, og nu her senest
af krigen i Ukraine. Hvad er det for en rolle, du ser statsradiofonien i, siger jeg sådan med en vis agtelse. Hvad er det for en rolle, du ser statsradiofonien i forbindelse med sådan to kriser?
Jamen, vi har en sindssygt vigtig rolle i at kunne informere og lave journalistik på det, der sker både i vores samfund og i verden generelt. Men to kriser af den her karakter kommer selvfølgelig til at fylde ekstremt meget og ekstremt meget i vores nyhedsdækning. Og det er jo både oplysende virksomhed, men det er selvfølgelig også kritisk journalistik også når det begynder at blive hverdag, hvad er det så, der sker, og hvordan er det, politikerne forholder sig til situationen? Hvordan har borgerne det? Hvad er det, der sker i vores samfund? Så man kan sige, man bliver lidt bindeledet mellem magten i samfundet og borgerne på, hvad er det, der sker her i vores samfund, og hvad er det, vi har brug for? Og der må jeg sige, det er to meget, meget massive kriser, der har fyldt meget i det her.
Var der retrospektivt en tendens til, at Danmarks Radio, måske især i starten af corona-forløbet, blev sådan lidt for meget til myndighedernes forlængede arm?
Nej, det synes jeg faktisk ikke. Jeg synes, at vi har diskuteret det og hele tiden og hele vejen igennem. Det var en svær situation, fordi der var så mange pressemøder, hvor der var utrolig meget information, der skulle ud. Men når jeg kigger tilbage, og når jeg ser vores diskussioner, men også når jeg ser dækningen, så var der bestemt også kritisk journalistik. Og jeg tror, at det har været nogenlunde samme billede ved alle medier. Men det vi jo også kan under sådan en krise, det var jo også at tænke i fællesskaberne, altså det her med at lave fællessang, tænke på børnene, hjemmeskoling. Altså jeg synes, vi havde mange initiativer i gang, der var med til at supportere den krise, vi alle sammen stod i.
Men det var jo også i coronans første fase, at en telefonopringning fra en chef på Slotsholmen førte til, at rigtig, rigtig mange DR-medarbejdere blev sendt hjem. Er det noget, der nu, hvor tiden er gået, måske står i et andet lys, og hvor du siger, at der burde vi måske i knap så høj grad have rettet ind?
Som jeg har sagt mange gange, så traf vi selv beslutningerne om, hvem vi sendte hjem, og hvad vi sendte, og hvad vi vurderede var den rigtige balance. For sagen er jo, at man både har et publicistisk ansvar med at udkomme, men man havde jo også og et ansvar for medarbejdernes sikkerhed. Og sagen var, at lige der de første døgn, der var vi nok alle sammen meget usikre på, hvad er det her egentlig, vi står med, og hvor skal vi lægge snittet?
Men der kom en opringning.
Og
hvad synes du om det?
Men vi tog vores egne beslutninger, og det har vi faktisk været meget tydelige med omkring hele vejen igennem. Vi valgte jo også at holde liv i mange programmer, som man kunne diskutere, var de helt nødvendige, for eksempel P3, sendte, og det havde vi da diskuteret, jamen, at hvor skal vi lægge snittet i forhold til det at være i luften og det at have medarbejdere på arbejde. Og vi justerede også lidt undervejs, hvor vi havde lukket for noget, som vi så åbnede, fordi at det var ikke det rigtige sted at lægge.
Ja, der var lige pludselig mere musik, end der var P1, ikke?
Det på en kanal, ja. Og det fortrød vi, og så fik vi det ordnet, og sådan vil det være i sådan nogle krisesituationer.
Du svarede ikke helt på mit spørgsmål,
men
Marie.
Men vi tog selv beslutningerne. Ja. Det gjorde vi.
Men spørg lige igen. Hvad synes du om, at opringningen overhovedet kom?
Jamen, det har jeg jo bare noteret mig, at minister har beklaget mange gange, at opringningen overhovedet blev foretaget.
Ja, så har jeg i mellemtiden fået besøg i studiet. Det er dig, Stefan Weikart, og jeg er jo altid glad for at have gæster i min studie her, men jeg vil gerne lov at sige, i særklasse glad for, at du er her, fordi du har om nogen levet livet farligt den seneste tid. Du er den ene af de to Ekstrablads udsendte, der, ja, det er vel snart 3 uger siden, blev beskudt i Ukraine, og som jeg sagde i indledningen, det kunne nemt være gået meget værre, end det gjorde. Så godt at have dig her, og kunne du ikke altså bare til en start fortælle, hvad skete der den dag, da det var lige ved at gå galt?
Jo, det kan jeg godt. Jeg er også rigtig glad for at være her. Jeg var på vej ud til en børnehave, som skulle være blevet beskudt dagen før af russisk artilleri. Nej, bare lige sagde en klyngebombe. Og det skulle være en reelt set faktisk en krigsforbrydelse, fordi klyngebomber må man ikke benytte i krig, og udover selvfølgelig, om børnehaver, der var ramt, så var det specielt vigtigt at komme derude, på grund af, at desuden var brugt klyngebomber derude. Så jeg var derude på vej ud med fotograf Emil Fyldenborg, og vi kom ud i byen, og vi er i dialog med det ukrainske militær løbende på vej derud, for ligesom at vurdere sikkerhedssituationen, og der er faktisk rigtig roligt ude i byen. Altså, der er ikke noget panik. Militæret er rolig. Der er civile, der går på gaden, som man kan sige er som normalt, som det kan være i en krigszone. Og vi kom ud til det sidste militære checkpoint inden børnehaven. Vi er cirka en halv kilometer penge væk fra børnehaven på det tidspunkt. Og jeg kommer hen til, Emil står og venter ved bilen, og jeg går hen til checkpointet og snakker med den ukrainske soldat, viser ham vores ID og får forhandlet frem til, at vi godt må se den her børnehave. Aftalen er, at hvis vi kører bilen frem, og der skal en soldat, der skal hoppe med ind, så skal han dirigere sig igennem checkpointet, som er sådan rigtig, altså der er fuld af miner, og så skal vi se børnehaven, og så skal vi ellers retur efter det. Men på vej tilbage til bilen for at samle den op, og kom hen til den her ukrainske soldat, og kom hen til børnehaven, så kommer der et russisk artilleriangreb mod byen, som er rigtig tæt på. Man kunne mærke suset, altså trykket fra bomben på ens trommehinder. Altså, så måtte man mærke sådan det der, sådan et vindpust. Så det er inden for en, når man plejer at sige, når det er sådan, så er det inden for en kilometers penge. Jeg er et rigtig dårligt sted på det tidspunkt, rigtig tæt på et militært checkpoint, som er et militært mål. Så jeg løber tilbage til bilen. Emil, jeg, vi sætter os ind i bilen og beslutter os for at køre væk fra checkpointet. Kommer op til et kryds, hvor vi holder stille og venter på at lave et højre sving. Så kommer der en bil bagved, ud af det blå, og en mand på passagerstedet stiger ud af bilen med en automatrifle, og straks begynder han at skyde ind i bilen, uden at forsøge at komme i kommunikation med os, uden at råbe noget af os, uden at forsøge at komme på nogen måde i kontakt med os, så tøver han bare.
Hvis lige må spørge, fremgik det, at I var journalister? Kunne man se det på bilen? Havde I skilt på? Eller?
Ja, vi havde, som på det tidspunkt, det mest normale, havde skrevet tv på bilen, som vi havde blevet anbefalet, og andre journalister også gjorde. Så det var klart, og det var der faktisk også bagpå. Så der, hvor han kom fra, var det helt tydeligt. Og han er jo kun 10-15 meter bag ved os, da han stiger ud og skyder på os. Så det, altså Emil, jeg er ikke i tvivl om, at det er decideret attentat imod os. Altså det er vi ikke i tvivl om. Der er ikke nogen tvivl om, at han ved, at han skyder efter presse. Og ja, altså, der lyder bare et ordentligt knald, som han skyder. Altså jeg kan føle nærmest, at jeg kan se et projektilet komme forbi mit hoved. Men det kan jeg selvfølgelig ikke, men jeg kan mærke suset, og den knalder ruden op foran, altså den går ikke i tu, men sådan ved, den, det der bang, når det rammer ruden, det er enormt højt, og så tømmer han jo bare magasinet, så de flyver jo om hovedet på os. Foran mig, der er der et to projektiler, en på højre side af hovedet, en på venstre side af hovedet af mig, som rammer ruden. Jeg bliver ramt i min skulder, men jeg kan næsten ikke mærke det, den går bare igennem. Jeg kan mærke det, da jeg så sætter bilen væk, giver den fuld gas og drejer væk, og altså drejer til højre ud af byen, omkring en husmur. Han fortsætter med at skyde, og der kan jeg så mærke, at jeg er ramt. Emil, han siger, at han er blevet ramt også, og kan se, at han bløder rigtig kraftigt ud af specielt hans højre ben. Ja, den her bil, den er allerede ved at sætte ud af gearen, de virker rigtig, det ryger ud af gearkassen, det ryger ud af, ja, også ud af motoren generelt. Altså, specielt bare, der er en virkelig kraftig hvid røg ind i bilen. Jeg giver den alt, hvad den bil overhovedet kan trække, men den kan næsten ikke køre mere. Emil, han klager om smerter i sit... han stikker sin finger ind i sit lår for at stoppe blødningen. Men da han bløder rigtig meget. Og så klager han over, at han er blevet ramt i ryggen. Jeg spørger ham, hvor meget han bløder. Hvor galt det er. Han tager sin ene, sin venstre hånd, tør han blodet af i sine bukser. Tager hånden om bag ryggen, og så hiver han den frem igen, og så er den fuld af blod en gang til. Og der ved jeg jo godt, at vi skal have den til, vi skal have bilen til standsning. Bilen kommer til at kunne stoppe lige om lidt, så kan den ikke køre mere, men vi skal have stoppet den. Men det er en balancegang, fordi jeg ved heller ikke, om ham manden om bagved, han har sat sig ind i sin bil og kører efter os igen, for at afslutte det arbejde, som han har startet. Så det er en balancegang, man kommer så langt væk som muligt, men også prøver at undgå, at Emil han forbløder ind i bilen, inden vi overhovedet kommer ud og prøver at få stoppet den blødning. På et tidspunkt så er bilen ved at være færdig, og vi er kommet en kilometer og penge ned ad den der vej, og så siger til Emil, at han skal, der er græs på højre side af, så han skal gå ud og lægge sig på græsset. Så går jeg ud med bilen og går omkring bilen og tager den der medicintaske, som jeg har siddende på min skudsikre vest, hiver jeg af. Kommer der en bil med to ukrainske soldater kørende, får viftet dem ind. De virker chokeret. Virker som om, de faktisk var klar til at køre forbi os. Den ene soldat, jeg åbner den og tager en overpresse ud, stikker ham resten af tasken og siger, at vi skal have noget hjælp, og så han er skudt flere steder jo. Og gør egentlig klar til at skulle lukke blødningen på hans højre ben, hvor han bløder kraftigt, altså rigtig meget. Det er et spørgsmål om minutter. Så bløder han ud.
Emil?
Ja. Det er ingen tvivl om, han bløder virkelig, virkelig meget. Og han bliver allerede været i gang nu i nogle minutter, så der er allerede, han har tabt meget blod allerede på nuværende tidspunkt. Spørgsmålet, hvor meget han kan miste mere. Men da jeg ligesom får reddet plastik i den her overpresse, og skal til at gå gang med det arbejde og komme ned på knæ, så er der kommet en bil mere med 3-4 civilklædte, altså godt nok med skudsikker vest, men altså med en almindelig tøj på, soldater, som kommer med deres automatvåben og også går hen og sigter på os alle sammen, inklusive de ukrainske militærfolk. Jeg bliver beordret væk. Jeg prøver at appellere til, at jeg skal hjælpe Emil med at, altså med situationen, men det får jeg ikke lov til. Altså, de er virkelig op at køre, og selv altså, de ukrainske soldater i uniform skal tømme deres lomme op. Altså, og der er ikke nogen tillid til nogen af os. Han råber, hvem er vi? Og jeg bliver dirigeret 5 meter væk, og skal ligge sætte noget på hug, noget på græsset, og siger, vi er journalister, og vi har lov til at være her, og vi har akkreditering og sådan noget, men stemningen, den er ikke særlig tryg. Og så kommer der så et russisk artilleriangreb igen i byen. Vi kan høre suset i luften. Frygtede du,
at de nytilkommende også ville skyde?
Ja. Jeg tænkte, det der gik gennem hovedet på mig, det var, hold op, hvor er russerne hurtige. Altså ligesom om jeg følte, at når de gjorde det mod de ukrainske soldater, så var det ligesom om, de ikke var ukrainer. Det viste sig så, at det var de. Ja, og de var bare nervøse for du ved, altså om vi var, du ved, ikke russer eller spioner, og hvorvidt de ukrainske soldater bare havde taget en ukrainsk uniform på.
Hvor lang tid er der gået fra det her startede? Altså, er der tale om en halv time, eller det 5 minutter?
5 minutter.
5 minutter.
Det går enormt hurtigt.
Du har jo nærmest nået at gennemleve dit liv. Jeg ved ikke, hvor mange gange. Det lyder utroligt.
Ja, jeg troede også, jeg var ved at dø. Mm. Jeg blødte også noget ansigtet på et tidspunkt i bilen, hvor jeg tænkte mig selv, du kan ikke være skudt i hovedet, fordi så er du jo død. Mm. Men hvor jeg beder Emil om at tjekke dig, og han piller et stykke glas ud af panden på mig, sidder her imellem min øjenbryn, lige over næsen. Og det er det, der får mig til at bløde ned i øjnene på mig.
Jeg har sjældent hørt noget så ubehageligt, det må jeg simpelthen sige. Fuld respekt for, at du overhovedet sidder her i dag.
Et spørgsmål, der kan lyde mærkeligt, nu stiller jeg dig alligevel. Altså, hvordan kan du sidde og fortælle sig reflekteret om det her? Altså, var du ikke sindssygt bange?
Jo. Jeg var allerede bange, da vi kørte derud. Altså, jeg har været i mange farlige situationer igennem min relativt korte karriere, hvis jeg kan sige det sådan. Jeg er altid bange. Jeg skal ikke stå her og sige, at jeg lader, som om jeg er nogen helt. Som om jeg har været, du ved, kommer gående med et svært skjold og er fuldstændig sikker på, at alting nok skal gå godt. Det er jeg ikke. Jeg er bange altid. Men i den situation er jeg jo sindssygt bange. Altså, lige den pumper jo sindssygt. Og jeg reagerer jo bare instinktivt på, at vi skal væk. Mm. Og så, ligesom, når man har været på sikkerhedskurser og sådan noget, jamen, så er det næste, der, vi skal prøve at finde ud af. Når vi så er i sikkerhed, så meget som vi nu engang kan komme i sikkerhed, så skal vi jo fokusere på at få lappet os sammen.
Med på en telefon har jeg dig, Rasmus Tantholdt. Du er TV2's korrespondent, krigskorrespondent, tror jeg godt, jeg kan tillade mig at sige. Og du, for øjeblikket befinder du dig i Kiev. Hvad tænker du, Rasmus, når du hører Stefans beretning her?
Så tænker jeg først, tusind tak, fordi at han er i live, og hans kollega er i live, fordi den historie er godt nok voldsom. Og jeg tænker selvfølgelig på mig selv også, og min egen sikkerhed. Jeg tænker på, om vi gør, som vi skal, om vi passer godt nok på. Vi er jo på et hotel, hvor der er 2 journalister, der ikke er her mere, fordi de er blevet slået ihjel, som jeg sad og drak kaffe med for 3 dage siden. Så jeg bliver mindet om det. Men jeg bliver også hver gang opmærksom på, at ja, jeg tror, at vores sikkerhedsprocedurer er, som de skal være. Jeg tror, at vi at vi gør det godt i forhold til at passe på os selv. Men det er klart, at når der er en krigszone, så kan der altid opstå situationer, der er helt uforudsete, som også skete her med Stefan osv. Så det er en reminder, selvfølgelig, når jeg hører sådan nogle historier.
Nu stiller jeg så et spørgsmål til både dig, Stefan, og også til dig, Tantholdt. Når det er så farligt, og jeg sidder herovre for en mand, der var millimeter fra ikke at have siddet her i dag, som kunne være død af det at være på opgave i Ukraine. Er det det hele værd? Løber man for store risici, når man er ude i felten, sådan som Stefan har været, sådan som du er, Tantholdt?
Det kommer an på, hvordan man agerer ude i felten, bliver jeg nødt til at sige. Altså, Stefan siger, at han er tit bange. Jeg kan fortælle, at jeg er ikke tit bange, for jeg tager ikke steder hen, hvor jeg er bange. Det er simpelthen mit udgangspunkt. Hvis du er et sted, hvor du er bange, så er du det forkerte sted. Og det er meget, 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 meget vigtigt at huske på. Jeg har været i lortesituationer. Ikke så slemt som Stefan, men jeg har dog været kidnappet i 24 timer. Jeg har ligget steder, hvor der fløj med mortergranater og alt muligt andet. Og der fandt jeg ud af, at der skal jeg nok ikke være, fordi jeg var bange. Så aldrig nogensinde tage et sted hen, hvor du er bange for at være. Det er regel nummer et. Og den har jeg fuldt til punkt og prikker, det har jeg også gjort her. Jeg har ikke på noget tidspunkt, mens jeg har været her, været ude ved frontlinjen. Jeg har ikke været nogen steder, hvor jeg har været tæt på at være bange. Jeg har slet ikke været bange på noget tidspunkt. Fordi jeg har ikke, og det er ikke fordi jeg siger, at Stefan og hans kolleger har det, men jeg har ikke behov for at placere mig steder, hvor at jeg er bange. Det er der andre, der gør. Masser andre journalister gør det, men jeg har ikke behov for det. Jeg gjorde det, da jeg var yngre, vil jeg gerne sige. Jeg gjorde det, fordi at jeg ikke måske helt vidste bedre i forhold til, hvordan jeg skulle agere. Jeg kunne mærke, at jeg fik en masse anerkendelse, og kolleger, der tænkte, hold kæft, man, Rasmus, han er med mig godt nok en sej gut, og han tør godt stå der, hvor kuglerne de flyver mørende på ham. Den anerkendelse, den havde jeg desværre brug for. Det endte med at være lidt en motivator for mig nærmest. Og det er et helt forkert sted at, for mig at finde min motivation. Den finder jeg andre steder nu end andres anerkendelse for, at jeg tør tage farlige steder hen. Fordi det tør jeg faktisk ikke. Jeg står nu på et femstjernet hotel i Kiev, hvor der bor 200 andre journalister. Og dem, der er dræbt herfra, det er nogen, der tog til frontlinjen. Et sted, hvor jeg aldrig nogensinde ville tage hen.
Stefan, burde du have ladet være med at tage den tur ud i den bil den dag?
Altså, hvis du spørger mig om, hvorvidt jeg vil gøre det igen med det, jeg ved som i dag, så vil jeg selvfølgelig sige nej, for jeg har selvfølgelig ikke lyst til at gå ud og blive skudt på.
Det forstår jeg godt. Men det her med at komme et sted hen, hvor man næsten per definition er bange?
Nej, fordi jeg forstår godt det, som Tantrol siger her. Men jeg tror, at jeg griber det anderledes an. Altså, når jeg siger, at jeg er bange, så betyder det ikke, at jeg sidder og ryster og ikke kan agere arbejde. Det er bare, jeg er også måske lidt bange anlagt af mig generelt set, tror jeg. Altså, jeg er måske ikke den typiske på den måde, det ved jeg ikke. Jeg reagerer godt af frygt. Altså, det er også en måde, hvorpå jeg holder mig skarp. Det er ikke, fordi jeg jagter situationer, hvor jeg er bange, men det, altså, det bliver jeg måske også nogle gange lidt lettere, end andre mennesker gør, tror jeg. Så jeg synes ikke, det er så stort problem at være i kontakt med sig selv i forhold til ens egen frygt. Det betyder ikke, at jeg går i situationer, hvor jeg synes, jeg tager unødvendige risici. Det er altid en kalkulering fra gang til gang. Nu spørger du igen, når man skulle tage det ud. Det, vi skulle huske på, det var jo, at vi var de første journalister, som blev skudt på, og så kom der en lang række bagefter. Trusselsbilledet har jo ændret sig. Det trusselsbillede, som var på dag 3 af krigen, da Emil og jeg blev skudt på, var jo, at der ikke blev skudt på journalister. Det var de kilder, som vi havde været fat i Ukraine. De kilder, vi havde været fat i det ukrainske militær og så videre, og også det danske militær, faktisk, hvor vi også har... Altså, det var ikke en scenarie, hvor vi skød direkte efter pressen. Selvfølgelig kunne du være uheldig i det. Så hvis vi havde vidst i dag, at de på dag 3 kunne begynde at skyde efter pressen, ja, så havde vi ikke taget afsted. Det tror jeg ikke, for så havde risikovurderingen været anderledes nok. I hvert fald skulle taget nogle andre hensyn, end man havde gjort på det tidspunkt. Fordi den primære risici på det tidspunkt var, at du fik et artilleri stykke i hovedet, eller et eller andet den retning. Og så var frontlinjen jo også længere væk, end som så. Det var jo ikke, at vi var ude i skyttegrave på det her tidspunkt, eller det var der så ikke i det her område, men altså, vi var ikke derude. Der var adskillige kilometer ude til de russiske positioner. vil jeg også bare lige påpege.
Men Tantholdt, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, hvordan kan vi som seere være sikre på, at du kan rapportere retvisende til os fra et femstjernet hotel?
Det kan I heller ikke. Hvis jeg skulle lave mit arbejde perfekt, så skulle jeg sætte livet på spil i sandhedens tjeneste og stå, hvor kuglerne flyver, og løbe over og spørge russerne, hvorfor skyder I på civile? Og så skulle jeg løbe tilbage igen og snakke med nogle af de civile, og sådan kunne man jo godt rapportere. Men så ville det blive en meget, meget kort rejse, jeg var på. Mm. Så det er vilkåret, desværre for seerne, at de må leve med, at jeg bor på et femstjernet hotel. De må leve med, at jeg ikke tager ud til fronten. Og hvis de vil se noget fjernsyn for nogen, der gør det, så må de slå over på nogle andre kanaler. Mm. Jeg ved, at mine rigtig gode kolleger fra Danmarks Radio, de gør nøjagtigt det samme som mig. Så der kan man altså heller ikke få hjælp, hvis man vil have den slags reportage. Og jeg har en dreng derhjemme. Jeg har folk, jeg elsker, jeg gerne vil hjem til. Og for mig er det slet ikke det værd overhovedet. Det har jeg lært gennem erfaring. Og i forhold til, om der bliver skudt på pressen. Altså, nu har jeg dækket krigen i Syrien. Russerne skyder på pressen, ja. Selvfølgelig skyder russerne på pressen, men derudover, så er det altså ikke russer, der har slået de fleste journalister ihjel, vil jeg bare lige sige, eller ramt de fleste journalister, det er ukrainer. Det er simpelthen ved checkpoints, også den amerikanske journalist, der blev dræbt, ser ud til, at det var ukrainske, nervøse soldater, der står ved et checkpoint og kommer til at skyde på den forkerte. Så det handler ikke bare om, om man tror, at russerne skyder på en eller ej. Det er en krig. Det er en krigszone. Man skal ikke, hvis man ikke vil slå sig ihjel og ikke sætte livet på spil i sandhedens tjeneste, så skal man ikke tage derud.
Og Stefan, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, er I klar over, apropos det, som Tantholdt siger her, hvem det egentlig var, der skød på jer?
Nej, men jeg synes også, at Tantholdt har en god pointe i, at der også er ukrainer, altså ukrainsk militær. Det skal heller ikke lyde som om, at det kun har været russerne. Det skal ikke siges på den måde, det har Tantholdt fuldstændig ret i. Og nej, vi ved ikke præcis, hvem der har skudt efter os. Vi ved, at vi var i kontakt med det ukrainske militær for ganske altså få meter fra det punkt, hvor vi blev skudt, og stemningen var, at det var rigtig fint. Vi ved, at den bil, der er kommet efter os, skal komme med en sidevej, hvor vi har holdt os. Vi ved ikke, om de har set på os, inden vi har sat os ind i bilen og kørt, eller de bare er kommet bagefter, det kan vi ikke vide. Nej, vi ved ikke, om det er ukrainer, eller det er russer.
Marie Røberøn, du markerer.
Ja, stor respekt både til dig, Stefan, og Rasmus, der er med her, og alle andre journalister, der faktisk tager ud til de her brandpunkter. Fordi hvordan man end vender og drejer det, så er der en risiko forbundet med det, og det betyder sindssygt meget for hele verden, at man kan få dækket de her begivenheder. Men det, jeg godt kunne tænke mig at bruge lige spørge om nu, vi hører de her meget personlige historier, det er, hvad kan vi som arbejdsgiver, altså, hvad er jeres refleksioner over sikkerhed? Gør vi det godt nok? Fordi vi er jo sindssygt optaget af det. Det er at vurdere den nærmest fra time til time. Vi har rigtig mange mennesker i Ukraine og ved grænserne og samarbejder med Guardian. Men det er jo rigtig vigtigt at bruge den læring, der kan komme ud af det her til. Er der andet, vi skal gøre? Har I brug for en anden form for sparring undervejs? Eller hvordan ser det ud? Fordi det er i sidste ende vores ansvar, at også den historie, Rasmus fortæller, at man faktisk ikke lader sig løbe med, fordi man godt vil bevise, at man er en helvedeskal. Men at som arbejdsgiver har man et ansvar for medarbejdernes sikkerhed her. Ikke?
Det kan være, du vil svare på generaldirektørens spørgsmål først. Stefan, og så dig bagefter, Tantholdt.
Jeg synes for mig, der er et todelt svar. Jeg vil sige, i forhold til den her specifikke ting, hvor vi har arbejdet for Ekstrabladet, synes jeg, at sparring har været rigtig god. Jeg synes, nu har jeg arbejdet som freelance journalist i Ukraine og i regionen siden 2019. Og jeg har aldrig haft bedre vilkår, aldrig haft bedre sparring, aldrig haft bedre også løn, altså jeg har aldrig haft bedre økonomisk sikkerhed og også forsikring, end jeg har haft under Ekstrabladet på noget tidspunkt. Som freelancer har jeg været i situationer, der har været mindst lige så farlige, hvor jeg har været sammen med Emil fuldstændig alene, hvor medier på bredt danske mediebillede og udenlandsfansets skyld gerne har købt vores reportager for en slik, uden at skæve det mindste til vores sikkerhed. Eller vil give os noget sikkerhedsnet.
Tantholdt?
Jeg er ekstremt ydmyg og begejstret og glad for den måde, TV2 håndterer sikkerheden på. Jeg har den bedste chef, jeg kan forestille mig, som altid siger til mig, når han ringer hver morgen, som han gør, for at høre, hvordan jeg har det. Rasmus, jeg stoler på dig 100% og på din vurdering. Og det er faktisk det allervigtigste for mig. det vigtigste for mig, det er tillid. At folk derhjemme, de har tillid til, at jeg, fordi jeg er her, kan træffe de rigtige beslutninger og lytter på, når jeg siger, hvad jeg kan, og ikke mindst, hvad jeg ikke kan. Og det gør TV2 og min chef, Jakob Wissing. Jeg har aldrig oplevet, at jeg er blevet presset til noget. Tværtimod har TV2 flere gange været ved at hive mig hjem herfra, fordi de er bekymrede for min sikkerhed. Men jeg har forklaret dem detaljer om, hvordan det er at være her, og hvad jeg foretager mig, og hvad jeg ikke foretager mig. Jeg kan fortælle jer, at for 2 timer siden blev jeg ringet op på Teams af en psykolog, som talte med mig, Simon, min fotograf Simon Borg, og selvfølgelig også talte med vores fixer på engelsk efterfølgende, fordi han er også en del af holdet, skal vi også huske. Jeg synes, TV2 de gør alt, hvad de overhovedet kan, og det er faktisk også mit indtryk hos Danmarks Radio. Min gode veninde, Puk Damsgaard, bor på et hotel et andet sted her i byen. Vi kommunikerer selvfølgelig sammen. Vi er konkurrenter, ja, men når det gælder sikkerhed, så hjælper vi altid hinanden. Det gør danske kolleger og udenlandske kolleger for den sags skyld altid. Så jeg har skrevet til Puk, inden hun kommer op, pas på det og husk det osv., for hun har ikke været her før. Omvendt, så er jeg sikker på, hvis jeg gør det samme. Jeg vil gøre det samme med Puk, hvis jeg skal afsted, når hun har været.
Men det er jo 2 svar, man bliver utrolig glad for at høre. Det må jeg sige, at I føler sådan set, at der er taget hånd om tingene, og der er en tilstedeværelse og en omsorg undervejs i noget, der er så krævende som det her. Ikke? Det bliver man glad over.
Og lige her til sidst, Stefan, du sidder her og har det ikke godt, men dog bedre end Emil.
Ja, altså Emil, jeg blev ramt af en gule, og så et, ja, måske 2, altså sådan i hvert fald fragment, sådan, som anden gang. Og Emil er jo blevet ramt 4 gange, en gang i hver ben, og 2 gange i noget rygregion. Så ja, han er jo stadigvæk indlagt på hospitalet, så jeg er meget bedre stand, end Emil han er. Men han er jo trods alt heldigvis stabil og i bedring. Men ja.
Skal du afsted igen?
Ja, det skal jeg. På et eller andet tidspunkt. Men det skal jo være på det tidspunkt, hvor jeg fysisk er i en tilstand, hvor jeg kan, og også mentalt er et sted, hvor jeg kan. Og bare lige for at påpege, jeg synes, basing går rigtig godt. Men altså, det er jo... det skal jeg. Altså, det skal jeg på et tidspunkt.
Tak, fordi du kiggede forbi Q&K, Stefan Weikert, og overbringe de bedste hilsner til Emil, der stadig er indlagt.
Det skal jeg gøre.
Også tak for medverden. Det var stort, at du stillede op.
Tak.
Og også tak skal jeg selvfølgelig også sige til dig, Tandholt, nede i Kiev. Tak fordi du var med, og så vil jeg også gerne sige, pas på jer selv, ikke?
Det lover vi.
Det er godt. Hej. Marie Rørby Røn, i lørdags satte din kanal... Danmarks Radio, ja. DR1 og TV2, alle sejl til, ryddede sendefladen, sendte koncert herude på den anden side af muren, ude fra Rådhuspladsen, en såkaldt støttekoncert i anledning af krigen i Ukraine.
Ja.
Formålet var at skabe opmærksomhed, samle penge ind.
Ja.
Så langt, så godt.
Ja.
Nu spørger jeg dig på en anden måde. Var der slet ikke nogen betænkeligheder forud for sådan en koncert?
Altså, der er... altid betænkeligheder ved de her indsamlinger, fordi det faktisk er en svær balance. Og jeg vil egentlig lige starte med at sige, at jeg er skidestolt af koncerten, og jeg synes, det gik rigtig, rigtig godt. Jeg er glad for samarbejdet med TV2, og vi gjorde det sammen. Og jeg synes, at det lykkedes os at finde lige nøjagtigt den svære balance, det er mellem, at det handler om krig, og ofre og ødelæggelser og en helt ny verdensorden, og samtidig også skabe et fællesskab, hvor der er lys og håb, som befolkningen også har brug for. Og det med at ramme stemningen og tonaliteten er utrolig svært, når man laver sådan en stor begivenhed, og det synes jeg faktisk lykkedes. Men når det er sagt, så har jeg jo læst den kommentar, Sørine er kommet med.
Sørine Godtfredsen.
Ja, ja, i Kristelig Dagblad, og jeg synes, at hun har en pointe, fordi det er utrolig svært, og der skal meget lidt til, for at noget tipper og bliver for show eller pling-pling-agtigt midt i. Altså, det er virkelig en svær sanger.
Lad os lige tale videre, okay. fordi jeg har aftalt det her, fordi nu siger du Sørine Godtfredsen, at hende ringede jeg til tidligere på dagen for at høre, hvad hun egentlig tænkte, Sørine Godtfredsen, der jo både er mediekommentator og også i dag er præst, hvad hun tænkte, da hun så det store indsamlingsshow i lørdags.
Jamen, jeg blev opfyldt af den her blanding af respekt for, at der sker noget, og så ubehag ved at se mennesker i flok udfolde godhed. Det er altid en farlig disciplin, fordi jeg tror, mennesket rummer både meget stor forfængelig og selviske træk, og så en længsel efter også at repræsentere noget godt, og de to kræfter trækker sådan i os fra hver sin side, og så kan det være meget fristende at stille sig frem, når lejligheden er der. Og jeg ved godt, at der kommer gode ting ud af det, og der bliver samlet penge ind, og hvis det ovenikøbet er sandt, at sådan en koncert kan højne moralen i Ukraine, så er det også godt. Men der er også noget letkøbt ved at stille sig frem på den måde.
Og hvor består det letkøbte?
Jamen, det består i, at hvis man, når en flok laver kollektiv aflad på den måde, som jeg lidt opfatter det som, altså går ind og løfter en god sag blot ved at stille sig frem, så er det en meget gratis måde at være god på. Det er ikke noget, der indgriber i ens liv eller tvinger en til at lægge noget om eller afstå fra nogle privilegier. Det er sådan set bare en meget let handling at træde frem og sige, jeg er også en af de gode. Og så vil nogen spørge mig, jamen kan det ikke være lige meget, at der kommer noget godt ud af det? Og så vil jeg svare, at nej, for der er den risiko ved det, at vi lidt devaluerer dette at gøre noget godt. Og hvis man tænker på, hvor mange mennesker, der er i ens hverdag, kunne have brug for ens omsorg, bare man går hen ad gaden, vil man jo møde eller se folk, der er på spanden, han har sagt, og man kender sikkert mange i sit private liv, som er meget ensomme og ulykkelige, og hvad ved jeg, så kan man godt spørge sig selv, vil jeg egentlig også gøre en indsats for de mennesker, der er konkrete i mit eget liv hver dag, eller lader jeg mig lidt trække med af sådan et hierarki, et medieskabt hierarki, i forhold til hvem, der er de mest interessante nødstede lige nu?
Er det, du i virkeligheden siger, Sørine Godtfredsen, at selvom det her jo på overfladen, og det kan være jo se, handler om at hjælpe Ukraine, så er det, hvis vi graver en lille smule ned, i virkeligheden nok så meget et ønske fra os selv om at promovere os og vores egen godhed, måske ligefrem tage bad i den?
Ja, altså det er i hvert fald, man skal altid være utrolig varsom med at tro, man ved, hvad der foregår i andre mennesker. Men når man ser godhed udfoldet som en massebevægelse, som det jo typisk er, når der opstår kriser af den her art, så er der en grund til, at man føler ubehag. Og det er fordi, at man måske fra sig selv ved, men måske også gennem sin erfaring ved, at det kan nogle gange være meget gratis at fremstille sig selv som god. Og den risiko er der i høj grad med koncerter af den her art. Så samtidig med, at det kan føre til noget godt, så er jeg så lidt bange for, at det kan næsten føre til en ligegyldighed over for de konkrete skæbner, man måske ser omkring sig hver dag. Så ja, jeg mener helt klart, at der er en stor risiko for, at man tager bad i sin egen godhed og glemmer, hvad den egentlig burde betyde hver dag.
Men lad os lige tage det argument, som jeg ved vil blive fremført af dem, som hører dine betragtninger her, nemlig argumentet om, ja, det kan man have alle mulige anfægtelser i forhold til, men at the end of the day, der blev indsamlet 60-cifret millionbeløb, og hvad kan det egentlig skade nogen?
Ja, pengene er gode nok, og de kan forhåbentlig kun gavne nogen. Men jeg kan bare ikke lade være med altid også at overveje, hvad det betyder for vores opfattelse af, hvad vores opgave er her på jorden. Altså jeg er præst og troende og mener, at vi har en meget stor forpligtelse til at yde omsorg og næste kærlighed for et hvert menneske, vi møder på vores vej. Og hvis man tager diskussionen om, hvordan danskerne måske også til daglig lever lidt tilbagelænet og regner med systemet nok skal klare tingene og ikke måske udviser den omsorg for konkrete mennesker i vores egen hverdag, så kan man ikke lade være med måske at se en slags vekselvirkning mellem begejstring for at være god i flok og ligegyldigheden for at være, eller maligheden i forhold til at være god, når man er helt alene og ingen opdager det, og medierne heller ikke bemærker det, og det sådan set foregår kun i det skjulte. Det er den her fuldstændig tilsyneladende usynlige godhed og omsorg, man skal nære for hinanden, som er så nem at springe over, fordi den er utrolig besværlig og krævende, og fordi at det ikke er medierne og andre, hvad kan man sige, øjne udefra opdager.
Skulle Danmarks Radio, TV2, have afstået fra at beværte det her arrangement?
Det er et rigtig godt spørgsmål, og jeg er tvunget til at sige nej, fordi jeg vil ikke argumentere mod pengene. Det er simpelthen vigtigt, at der samles penge ind, og hvis det kræver en stor sentimental koncert, hvor man får lov til at tage bad i det store følelseshav, så må vi tage det med. Jeg vil bare hver gang sådan noget foregår, minde om, at det er altså ikke nødvendigvis i sådan i åndelig og eksistentiel forstand fuldstændig gratis, at vi tillader os de her følelsesfester, kan man næsten sige. Man skal i hvert fald kigge grundigt ind i sig selv og spørge, om man er lige så indstillet på at være et godt menneske, når ingen andre opdager det.
Så dit ærne er i virkeligheden, Sørine Godtfredsen, sådan, ja okay, pengene er gode nok, men hvis I, kære danskere, der sad og så på, og alle de virksomheder, der sendte 10.000 eller 5.000 kroner, tror I er særlig gode, så tager I fejl, fordi det handler om noget helt andet.
Ja, det er bestemt en stor del af mit ærne.
Ja, Marie Øjeborg, I vil en meget reflekteret betragtning her fra Sørine Godtfredsen. Altså, pengene er gode nok, og derfor skulle det være sendt. Men kan du godt følge hende i... Altså, hun taler om følelsesfeste, kollektivt aflad, vi er gode i flok.
Altså, jeg læste hendes kommentar i Kristelig Dagblad. Jeg tror, at det var allerede dagen efter, den udkom. Og nu får hun jo lejlighed til egentlig at uddybe og give det endnu flere nuancer. Man må bare sige, at hun er en klog kvinde, der er sindssygt reflekteret over det her, og jeg synes, hun har pointer. Og det er vigtigt, at sådan en begivenhed ikke står alene. Fordi vi har også brug for alle de andre historier, de mere menneskelige, hvad skal jeg sige, individuelle historier, som når Stefan sidder her og fortæller sin historie, eller når vi ser individer fra Ukraine komme ind i en dansk familie og tage ophold nu, og med alt, hvad det indebærer. Altså, man skal også have nogle af de andre historier, fordi det er rigtigt, at det her, det er kollektivitet, og det er en stor mediebegivenhed samtidig. Og jeg synes, hun har en pointe, og det er derfor, det kræver så meget af os, at vi ikke får det kammet over.
Jeg ved godt, man kan ikke sætte det på formel, og det er sådan en ting, man ligesom skal føle sig frem til. Men jeg hører dig sige, at der er en grænse for, hvor tivoliseret det kan blive.
Ja, og det er utrolig vigtigt, at man har en tonalitet og en balance i de ting, man laver, der er i samklang med det, det handler om, og den stemning, der er i samfundet.
Nu handler det her om Ukraine. Mm. Danmarks Radio laver Danmarksindsamlingen. Mm. TV2 laver Knæk Cancer. Jeg tror, det er sådan, fordelingen er. Der er jo opgejlede værter. Du kan vinde en Audi. Der kommer jyske forretningstyper ind med reklamer på skjorteflipperne. Den får fuld gas. Er det der, det begynder at blive for meget, Marie Rørby Røn?
Det er i hvert fald en meget svær genre, og jeg er utrolig glad for, at vi var et andet sted i lørdags. For det havde ikke på nogen måde klædt hverken den situation, vi i verden står i, eller formålet, nemlig her, at der faktisk er mennesker i hele Danmark, der ønskede at donere penge for at hjælpe ofrene i krigen. Så det er jeg glad for.
Men hvorfor er det så i orden at kunne vinde en Kia eller en Audi, når det handler om at hjælpe de sultne børn i Afrika?
Det er også svært, og vi har masser af overvejelser om det løbende, men det vi i hvert fald er havnet på, det er, at i stedet for at sprede det her ud med alle de mange nødhjælpsorganisationer, der er i Danmark, så har vi fået det samlet, sådan så de er under én paraply, og vi har én begivenhed om året, hvor vi laver indsamling. Og det er rigtigt, at der gør vi nogle ting, som vi ikke gør til hverdag, og det gør vi så i det her sagstjeneste for at faktisk skaffe nogle penge til nogle formål, som er meget, meget lødige. Men det er en svær balance som medie at få afviklet den begivenhed på en måde, som er, hvor balancerne er i orden. Det er svært.
Har I indimellem ikke kunnet holde balancen?
Ja, der har været et par gange, når jeg kigger tilbage i årene, hvor vi, uden at jeg lige kan huske, men der var nogle sager med noget, der indgik i de shows, som ikke var i orden, og som ikke lige sad i skabet. Men det er egentlig bare for at deklarere, det er super svært, og vi er meget opmærksomme på det den ene gang om året, hvor vi laver det.
Vi skal, Maria Rørby Røn, til noget helt andet, der vel dybest set også handler om penge, og nu må man sige nødlidende i hvert fald om ikke så mange år. Radio Loud. Og det er måske ikke verdens mest elegant overgang, jeg laver her, men nu laver jeg
det
den alligevel.
Det
Radio Loud. Ja. Den for mange danskere hemmelige DAB-kanal, der for nylig tog navneforandring til 24/7 og under en vis opmærksomhed, fordi det var noget af det mest provokerende, man kunne gøre i forhold til dem, der var vrede over, at det gamle 24/7 ikke længere eksisterede. Det var jo sådan, at Loud var dem, der fik sendetilladelsen i stedet for 24/7. Mm-hmm. Det oprindelige 24/7, der gerne ville have haft det, og så bliver det så Loud, og så kalder de sig så 24/7.
Det var meget langt og kompliceret forløb.
Ja. Nu har Dagbladet Politikken så bragt en kronik, skrevet af Lars Schmidt og Simon Andersen, der er henholdsvis direktør og journalistisk chef på det nye 24/7. Og hvis jeg sådan skal kondensere budskabet i den kronik, så lyder det, send flere penge, kære politikere, fordi lige om lidt, så har vi ikke nogen sendetilladelse. Det kunne vi godt tænke os at blive ved med at have. Og må ikke det er inspireret af, at nu er der kommet et oplæg til den nye medieaftale, hvor Loud og taleradio ikke rigtig er omtalt særlig meget. Så der er nogen, der begynder at få lidt nervøse trækninger nede i Pilestræde, hvor Loud eller skråstreg 24/7 jo hører til. Læste du den kronik?
Ja, det gjorde jeg.
Hvad tænkte du om det, da du læste den?
Jamen, jeg tænkte dels, at jeg har kæmpestor respekt for det gamle 24/7. Og har hele vejen igennem anerkendt både, hvad de lykkedes med, men også, at det var godt for DR. Altså det med at blive udfordret og få konkurrence på taleradio, hvilket vi ikke har haft i det her land på den måde før, det var super godt, og jeg synes, de lykkedes med noget nyt, innovativt, der var til gavn for hele lydmarkedet i Danmark. Det voksede og blev større. De fik rigtig mange lyttere, og P1 voksede også. Så der...
Og blev bedre, vil jeg gerne sige, for egen regning.
Jamen, det er jo dejligt at høre. Fordi i hvert fald, så førte det en masse gode ting med sig på lydmarkedet. Og jeg var virkelig ærgerlig over, at de skulle lukke. Lukke og slukke, og det var et uskønt forløb på mange måder. Det, jeg er ærgerlig over, da jeg læste den kronik, det er, at Radio Loud har brug for at hævde sig selv på bekostning af andre. Altså det, at de har brug for at træde af på P1, det synes jeg faktisk ikke klæder dem. Og de er jo også finansieret af offentlige midler, og på en eller anden måde,
ja, det må man
synes
da,
jeg,
i høj grad siger, at de er.
Ja, ligesom jeg selv er. Og der skal man altså have noget rummelighed og noget overskud, også til at ville mangfoldigheden, når der nu er en interesse for, at der skal være flere tilbud på det her område. Og det synes jeg ikke, den kronik bærer præg af.
Jeg skulle måske lige for en ordens skyld sige, at jeg naturligvis har inviteret både Lars Schmidt og Simon Andersen og Anders Krab Johansen, der er koncerndirektør i Pilestræde i Berlingske Media, og ingen af de tre har haft lyst til at stille op og stå på mål for...
Det er jeg glad for, du siger, for det er da lidt skuffet over, at de ikke møder op her og tager
diskussionen. De fik chancen i alt fald.
Ja. Men der, hvor jeg bare lige for at sige, at jeg synes, at det bliver lidt uskyndt, at de bliver nødt til at gøre det på bekostning af P1, det er, at jeg så lige på Media Watch i dag, at de ligger vist nok på 10, 12, 14.000 lyttere nu om ugen. P1 har altså 900.000 om ugen. Og på den måde, så synes jeg, at det virker en smule patetisk, lad mig sige det sådan.
Nu er de her jo ikke. Og så hvis jeg lige i kort øjeblik skal forsøge mig som deres talsmand, så vil jeg sige, at budskabet i den her kronik er jo... Jamen, det kan godt være, at vi ligger for lavt i lyttertal, men der er grundlæggende en vigtighed i, at der er et alternativt udbud af taleradio. Det er jo det oprindelige 24/7 lærte os, og nu skal politikerne forstå vigtigheden af, at den tradition, altså den Per Stig Møllerske tradition, det var ham, der opfandt 24/7 i sin tid, at den videreføres. Altså den der dualisme...
Sådan læser jeg den ikke, fordi det, de siger, det er, vi er det samme som det gamle Radio 24/7, og det er lavet ikke, og der er de slet ikke i dag. Men de siger også, vi er bedre end Radio 4, for eksempel. Det ved jeg ikke, hvad er det for en påstand. Altså, jeg er enig i, at de siger, at der skal være et alternativ, og det er jeg fuldstændig enig i. Det vil være rigtig godt. Men jeg synes, at det bliver vi de eneste vide bedst, og vi er allerede en... Jeg kan ikke huske ordret, hvad han skriver, men vi er allerede godt på vej til at være succesen. Og det synes jeg egentlig, de mangler at vise. Og måske man skal show it, don't tell it.
Synes du, det var en fejl? at det var Laut, der fik sendetilladelsen, og ikke det gamle 24-7?
Det, jeg synes var ærgerligt, det var, at det gamle 24-7 måtte lukke.
Det lyder fordi, næsten som et ja på mit spørgsmål.
Altså i hvert fald vil jeg sige, at de var blevet en succes og noget i sig selv. Og det er ærgerligt, når, fordi jeg ved jo, hvor lang tid det tager at bygge ting op, når man skal lave nyt i medieverdenen, at det faktisk endte med, at man måtte rive hele det ned. Og på den måde synes jeg, at lige der var en bars tid, da de måtte lukke og slukke helt på 24-7, der stod jeg selv med en beslutning om 20% besparelse på DR, som jeg skulle håndtere. Jeg synes, det på alle måder var en udfordrende tid for dansk indhold der, det må jeg sige.
Du sagde, at Danmarks Radio, vel især P1, lærte noget af 24-7, det gamle 24-7. Lærer I også noget af det nye 24-7?
Det tør jeg ikke at udtale mig om. Jeg har i hvert fald ikke hørt om noget. Men ret beset kan der godt sidde nogen på P1, der suger et eller andet til sig, som jeg bare ikke har hørt om. Jeg har ikke selv lært noget, synes jeg.
Vi er så småt ved at nå frem til vejs ende. Vi skal lige nå at runde en enkelt sag mere. Fagbladetjournalisten, vi omtalte det faktisk også i det her program for en uge siden, havde en sådan lidt mystisk artikel om en arbejdsplads, hvor arbejdsmiljøet, en journalistisk arbejdsplads med arbejdsmiljøet, var helt forfærdeligt. Der var det specielle ved artiklen, at ingen måtte vide, hvad det var for en arbejdsplads, hvornår det var foregået, eller i det hele taget noget som helst. Det var fuldstændig anonymiseret i denne her uge. Kunne vi så på Ekstrabladet fortælle, hvad det var for en arbejdsplads? Det var nemlig Berlingske. Det var deres kulturredaktion. Den pågældende leder var Anna-Sofia Hermansen. Det har hun selv været ude og bekræfte. Medarbejdere fra hendes tidligere redaktion har beskrevet, hvordan de har valgt at flygte fra redaktionen, hvordan hun gav angiveligt verbale tæsk, hvordan hun pressede folk psykisk, og de valgte så medarbejderne her at søge nye græsgange på andre arbejdspladser. Hverken du eller jeg har været ansat dernede. Vi ved ikke, hvad der er foregået. Vi har kun beskrivelsen den vej rundt frem. Men jeg vil godt, nu jeg sidder over for en kvindelig leder, stille spørgsmålet, og det er et åbent spørgsmål. Er der, tror du, noget med, at kvinder bliver bedømt og vurderet anderledes for deres måde at lede på, end mænd gør? Når jeg stiller spørgsmålet, så er det fordi, helt tilfældigt oplever vi jo lige præcis i de her dage, at vi nede på Københavns Rådhus har en venstreborgmester, der har været nødt til at trække sig, Cecilia Lolling Skovgaard, også fordi hun angiveligt har en sådan lidt hårdkogt måde at tale til sine, skrive til sine medarbejdere på. Igen, vi ved ikke, hvad der er foregået, vi har ikke været der, men mit spørgsmål går, genkender du som kvindelig leder, at der er forskellige målestokke for, hvad mænd og kvinder kan tillade sig som ledere?
Jeg synes, det er et virkelig, virkelig svært spørgsmål at svare konkret på. Ja, det er jo fuldstændig rigtigt. Vi ved ikke, hvad der er sket i de der to sager. Og heldigvis oplever jeg, at der er en professionalisering både af mandlige og kvindelige ledere egentlig godt i gang. Jeg er ikke i tvivl om, at mange mænd er kommet afsted med mere. Lad mig sige det på den måde, over længere tid. Det er jeg ikke i tvivl om.
Altså fordi, i forhold til hårdkogt ledelse?
Ja, inden det ligesom er eksploderet om ørerne på dem. Men det, jeg ikke kan lade være med at tænke over nogle gange, når jeg læser nogle af de her historier, det er, at der typisk er en lidt anden dækning og en lidt anden sprogbrug, når det vedrører kvinder. Der har i hvert fald været nogen, hvor man bemærker, at kvinder er skrappe og hysteriske eller skingre, eller du ved, at man bruger nogle bestemte ord, hvor det er nogle andre ord, man bruger om mændene. Og det tror jeg, man skal være bevidst om i hvert fald, når man dækker de her historier. Det kan jo også komme fra medarbejderne selv, altså at der er nogle forskelle der. Men jeg er i hvert fald ikke i tvivl om, med de sager, vi har set gennem årene, at der nok, der er jo også flere mandlige chefer generelt, ikke? Men altså, at der ligesom er mænd, der er kommet afsted med at opføre sig dårligt længere tid, inden det er eksploderet under dem. Ikke?
Og så lad mig lige spørge dig her til allersidst, fordi for en uge siden sad jeg her med Bjarne Corydon fra Børsen, der i et mindeværdigt øjeblik har optrådt i højhælede støvletter, og vi snakkede så om altså det her med kvindelige ledere i mediebranchen, og han og Marken Niel Geertsen fra Jyllandsposten, der også var til stede, beskrev, hvordan der bare er for få kvindelige ledere, og så leverede jeg så det modargument, man ofte hører. Altså det her med, jamen det kan godt være, at man ser nu på Danmarks Radio, TV2, hvor der er en lang række topplacerede ledere, ikke mindst dig selv, Marie Rønbjørn. Hvor validt er det argument, synes du, i forhold til diskussionen om, at der er for få kvindelige ledere, at der faktisk er nogen, sådan nogen som dig, der er noget til tops?
Jamen, jeg synes, det er vigtigt, at der er nogen på allerøverste hylde. Det synes jeg. Fordi at med de navne, du nævnte den dag, da de var inde, der er hovedparten jo ikke administrerende direktør eller ansvarshavende chefredaktør. Det er jeg. Men det er der jo mange af de navne, du nævnte, der ikke er. Og det er vigtigt selvfølgelig, at der på alle niveauer er kvinder, men hvis du ser den allerøverste top, dem der står med det endelige ansvar i den danske mediebranche, så ser jeg ikke mange. Og jeg får da også lyst til at spørge dig, hvad gør I på Ekstrabladet? Har I gjort noget, eller har I kvindelige topchefer hos jer, og gør I noget for at få det? For jeg tror faktisk, det er super vigtigt, både i forhold til de brugere, man har, den journalistik, man laver, men også medarbejdere.
Og nu svarede jeg ikke på spørgsmålet med min løn før, så skylder der et svar på det spørgsmål. Vi er to mænd i chefredaktionen, Knud Brix og mig, og vi er en kommerciel direktør, som er kvinde, der hedder Signe Skarqvist, så 2-1.
Det er jo et skridt frem i hvert fald.
Maria Rørby Røn, så blev denne lille ordveksle omkring lige muligheder for mænd og kvinder i mediebranchen, det blev noget af det sidste i denne her udgave af Q&Q, som faktisk blev en halv lang en af slagsen. Jeg er super glad for, at du ville bære mig med dit selskab her i dag. Jeg er også glad for, at lytterne fulgte med, og jeg vil også gerne sige tak til min producer, Rasmus Søgaard og Søren Greersen ude i regien for at have hjulpet mig med at lave den her udsendelse.
Så vil din medvært også sige tak.
Godt at høre. Ja. Jeg håber, du synes, det var rart at være med. Og vi er tilbage igen om en uge, næste torsdag, til en ny udgave af Q&Q.